ስለመበል ሽድሽን መልከት አብየርሳሌም ዝነበሩ ደቀ መዝሙር ክርስቲያናት በመላእቶም ንሓድ ሕዶም ይተሓባበሩ ነበሩ። ሓደ በርናባስ ዝበሃል ሰብኣይ ድማኒ ነቲ ዝነበሮ ግራት ነቲ ዝነበሮ ንብረት ብምሉእ ሸይጡ ናብ ሃዋርያት ኣምፆም። እቶም መራሕቲ ድማኒ ነዚ ገንዘብ እዚ ተቐቢሎም ድማ ንደኻታት ክሕግዝሉን ክረድእሉን ጀመሩ። ካልኦት ድማኒ ሃናንያን ሰፒራን ዝበሃሉ ሰብኣይን ሰበይትን ድማኒ ልክዕ ከምዚ ነገር እዚ ክገብሩ ተማኽሩ። ብርግፅ ባርናባስ ነቲ ገንዘብ ሒዙ ናብ ሃዋርያት ምስ ኣምፆ እቶም ካልኦት ህዝብን ስርኣይዎ ብዙሕ ይድነቑ ነይሮም። ባርናባስ ዝገበሩ ስራሕ ፅቡቅ ስራሕ እዩ፣ እግዚኣብሔር ይባርኮ እንዳበሉ ክባርኮን ከመስግን እውን ጀመሩ። ሃናንያን ሰጲራን ድማ ልክዕ ከምቲ በርናባስ ዝረኸቦ መጎስ መጎስ ምእንቲ ክረኽቡን ብህዝቢ ክድነቑ ኢሎም ነዚ ነገር እዚ ክገብሩ ደልዩ። ንሳቶም ግን ነቲ ዝነበሮም ኩሉ ብልግስ ወይ ድማ ብምሉእ ክህቡ ኣይደልዩን። ፍርቁ ንዖም ኣትሪፎም ድማ ፍርቁ ነቲ ስራሕ ዝኸውን ሃዋርያት ኣምፅዎ። ሃናንያ ድማኒ ነቲ ገንዘብ ሒዙ ናብ ጴጥሮስ መፅዩ እንካ እቲ ግራት ድማ ብምሉእ ሸጥኮ ገንዘብ እዚ ይበሎ። ጴጥሮስ ድማ ንሃናንያ ከምዚ በሎ፣ ሃናንያ ነቲ መሬት ብክንዲ ዝሪኻ ሸጥካዮ? ሃናንያ እውን እወ በሎ። ጴጥሮስ ድማ ሰይጣን ንልባኻ ኩሉ ክቋፃፀሩሉ ስለምንታይ ፈቐድካሉ? እቲ ገንዘብ መጀመርታ ናትካይ ነይሩ። እቲ ግራት ምሸጥካዮ እቲ ገንዘብ ናትካይ ነይሩ፣ ከይሸጥካዮ ድማ ናትካይ ነይሩ። ስለዚ ሰይጣን ከታለካ ስለምንታይ ፈቒድካሉ በሎ። ስለዚ ንዓና ዘታለልካ መሲሉካ ክኾን ይኽእል፣ ነገር ግን ንኣምላኽ ኢኻ ኣታሊልካዮ። ሃናንያ ድማ ነዚ ድምፂ ዝምሰምዐ ድማ ናብ መሬት ራዕ ኢሉ ድማ ሞተ። ኩሉ ሰብኡ ዝነበረ ድማ ንፍርሓት ኣትዎ ድማ ክንቅጥቀጥ ጀመረ። ድሕሪ ሰለስተ ሰዓት ዝኣክል ድማኒ ሰፊራ ናብቲ ቦታት መፀት። ሰብኣያ ከምዝሞተ ወይ ድማ ሃናንያ እንታይ ከም ዝኾነ ድማ ኣይፈለጠት ነበረት። ጴጥሮስ ድማ ንገር ንስከ እቲ ግራት ብክንዲ ዝኣክል ገንዘብ ዲኹም ሸይጥኩምዎ በላ። ንሳ ድማ እወ በለቶ። ጴጥሮስ ድማ ንስኽን በዓል ቤትክን ንኣምላኽ ኣታሊልኩም ሕማቕ ነገር ድማ ገበርኪ። እቶም ንሰብኣይ ክዝፀበሩ የእጓር ድማ ኣብ ኣፍ ደገሉ ንዓኺ ድማ ፀሮም ክኸዲኦም ብሎ ብእብኡ ድማ ንሳ ሞተት። ኣሕዋተይ ንሓትን እግዚኣብሔር ኣብ ልብና ዘሎ ነገር ኩሉ ንድሕሪ ፍሊጡ ካብኡ ክንሓብኦ ንኽእል ነገር የለን። ሓደ መዓልቲ ክልተ ቆልዑት ነበሩ፣ ይሕዋትን ወድን ጓልን እዮም። ስለዚ እታ ጓል ሓንቲ መፃወቲት ባምቡላ ነይራታ። እታ ባምቡላ ድማ ብዕፉን ጌራ ዝተሰርሐት ባምቡላ ነራ። ብዕፉን ጨርቂ ናይ ባምቡላ ገይሮም ሰፊዮም ሰሪሑማ ነይሮም። እቲ ወዲ ድማ እታ ጓል ምስ ኮረየቶ ሓደ መዓልቲ ወሲዱ ነታ ባምቡላ ኣየሕዲጉ ድማ ኣብ መሬት ቀበራታ ቆልዓ በኽያ። ንሱ ድማ ስለ ዘሕረቐትን ፅቡቅ ገበርኳ ኢሉ ሓሰበ። ድሕሪ ነዊሕ መዓልትታትን ሰሙናትን ኣዋርሕ መፀንሐ ግና ልክዕ እታ ሰበይቲ ኣዲኦ ማለት ናብ ኣፍ ደገ ምስ ወፀት ድማ እቲ ዕፉን ክበቅል ከሎ ርአቱ። ክበቅል ከሎ ግን ቅርፂ ናይ ባምቡላ ሒዙ በቂሉ ረኺባቶ። እታ ሰበይቲ ድማ ነቲ ወዲ እታ ባምቡላ ወሲዱ ከምዝቐበራ ፈለጠት ሞ ነቲ ወዲ ቀፅዐቶ። እቲ ወዲ ዝሓባእ ኮይኑ ተሰሚዕዎ፣ ነገር ግን ቅርፂ ሒዛ ድማ ንሳ እንዳበቆለት ትወፅእ ኮላ ተርአ። ንሕና ውን ልክዕ ከምዚ ካብ እግዚኣብሔር ዝሓባእና ነገር ይመስለና ኸውን ንሓደ ሰሙን ንወርሒ ንዓመታት ውን ክንሓብእ ንኽእል ኢና። ነገር ግን ተሓቂ ምግላፃ ስለ ዘይተርፈ ኣብ መጨረሻ ተሓቂ ክትግለፅ። ይሕዋተይ ንሓተይን ንስኻትኩም ድማ ከም ሃናንያን ከም ሰፊራን ኣይትኾኑ። ካብ እግዚኣብሔር ክሕባእ ዝኽእል ነገር ስለ ዘየለ ምስ ኣምላኽ ብግልፅነት ተመላለሱ።